Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Poplave koje su u noći sa 3. na 4. oktobar pogodile južne i centralne dijelove Bosne i Hercegovine odnijele su živote, uništile kuće i putne komunikacije. Najpogođeniji dijelovi su područja oko Jablanice i Konjica na jugu, te oko Kiseljaka, Fojnice i Kreševa u centralnom dijelu zemlje. Brojne spasilačke ekipe iz zemlje i inostranstva i dalje pretražuju terene i tragaju za žrtvama, a materijalne štete tek će se zbrajati. U ovoj emisiji slušajte. Nakon poplava i obrušavanja kamenoloma u Donjoj Jablanici veliki broj žrtava. Čenan Imamović izgubio je 9 članova porodice.
Čita komšiluk je smanut, nema ga. Nadziremo ovdje iskubi, jer brat ovaj me kuća sišla neki 50 metara zakraju na komšinu kuću. Tu je ostala, tu sam našao bratičnu njeznog muža, brata, snahu.
Mnogi su ostali bez svojih domova. Utočište su pronašli većinom kod rodbine. Slušamo Amila Šehića.
Ali ja ne znam kako da vam upišem. Možeš ti možda u tom spratu ljepši, udobniji, konfornije, ali nije to moja kuća. Meni hvala moja kuća, opišnica. To nije moja kuća. Ja mogu ja tu živjeti, a mene se štita. Ja volio sutra raditi tu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjim podacima, najmanje 23 osobe su nastradale u poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, dok se za nestalima još traga. Obilne padavine su aktivirale brojna klizišta, a najteža situacija je u Donjoj Jablanici na jugu zemlje. Komšiluk Dženana Imamovića u Donjoj Jablanici sada je u potpunosti nestao. Tu je izgubio 9 članova porodice.
Čita komšiluk je smanut, nema ga. Nadziremo ovdje iskubi, jer brat ovaj me kuća sišla neki 50 metara zakraju na komšinu kuću. Tu je ostala, tu sam našao bratičnu njeznog muža, brata, snahu. Tražim tog bratića. On je ostao najvjerojatnije još dole. Evo, za sestrom tragamo. Ja sam spasio suprugu i čerku. Znači, spasili smo se, nije spasio, spasili smo se. Spasio mi se komšija prvi. Znači, čita moja komšiljka je izginuo. Nema nikoga.
Još uvijek nisu pronađene sve žrtve smrtonosnih poplava. Vlasti oba BH entiteta proglasile su 8. oktobar danom žalosti, a među onima za kojima se još traga su i neki od članova porodice Dženana Imamovića.
Posle šoka najbolniji je bio prvi prikaz. Tek se onda shvatio da si živio jedan tako jedno lijepo mjesto, da si imao tako jedan divan komšiluk, da si tako imao neku radost živiti. I sad kad vidiš, znači, daj Bože da bude više koji imao želju da živi ovdje od nas.
Policija i tužilaštvo rade na istrazi o eventualnim uzrocima i ulozi ljudskog faktora u ovoj nesreći. 23 godine je trajalo iskopavanje dolomita u kamenolomu udaljenom oko 500 metara od kuća u Donjoj Jablanici, gdje je nastradalo najmanje 17 osoba. Živote su izgubili kada su bujične poplave pokrenule klizište u kamenolomu i sručile stotine tona kamena na selo. Da postoji mogućnost da je kamenolom uzrok jablaničke tragedije, prvi je spomenuo predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. To je postaklo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ona da formira predmet i imenuje tim tužitelja za rad na ovom slučaju. Više o ulozi kamenoloma u jablaničkoj tragediji znaju Ermin Zatega i Melisa Teletović.
Dženan Imamović u poplavama i klizištima u Donjoj Jablanici izgubio je 9 članova svoje uže porodice, a traga za još 3. On se sa suprugom spasio skokom s prozora svoje kuće. Zatekli smo ga u blizini kamenoloma i za Radio Slobodna Evropa kaže kako je kriva država koja je pustila kompaniju Sani D.O. da nelegalno kopa kamen 24 godine. Za kompaniju Sani D.O. entitetska federalna vlada je kazala da je osnovana 2001. godine i da je nema u evidenciji Ministarstva Federacije niti Hercegovačko neradnje Hrvatskog kantona kojem pripada Jablanica. Evo što kaže mještanin Dženan Imamović.
Krivi institucije koje su pustile da radi na crnu, nisam ja baš tako. Šta ja imam, sad ja reću, ima država, ima zakon, otvrću se.
Da.
Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen pobio, ubio mojeg brata i ubio moju sestru.
U evidenciji katastar.ba, odnosno Federalne uprave za geodetske poslove, navodi se da je pristupni put prema kamenolomu prekopan preko brojnih privatnih parcela. Navedena su i imena vlasnika, a riječ je oko 20 privatnih parcela preko kojih prolazi taj put. Džanan svoju parcelu nije htio prodati.
Svi ovi što su poplavili, oni su ga pustili preko svoje zemlje, ka pravi put, i prodali, a ja zadnji nisam mu dao. Pa svi su uzeli pare, svi su sad poplavili, nemaju kuća. I došao mene zadnje zove koji mu, ja vam nisam stio zemlju prodati, 140.000 maraka.
Radovima u kamenolom upravljala je porodična kompanija Sani D.O. Jablanica u vlasništvu Džanana Hondje, koji nije odgovario na pozive Radio Slobodna Evropa. Njegova kompanija bavi se rezanjem, oblikovanjem i obradom kamena. U bazi podataka bonitetne agencije LRC je navedeno da ukupni prihodi kompanije iznose više od 435.000 maraka i da ima 5 zaposlenih. U međuvremenu, kantonalno ministarstvo privrede dostavilo je vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona dokumentaciju u vezi rada kamenoloma. U njoj se navodi da je kompanija koja je eksploatisala kamen u više navrata od vlade tražila koncesiju, što nisu dobili. Kantonalni inspektori su 2009. godine čak zabranili izvođenje radova i pečaćenje objekta.
2011. godine kantonalni inspektori su izdali i prekršajni nalog za Sani d.o. Jablanica u iznosu od 5.000 maraka. Posljednji inspekcijski nadzor, po zaključku vlade HNK, obavljen je u augustu 2021. godine. U zapisniku o zatečenom stanju stoji sljedeće. Nema prisutnih ljudi ni strojeva, nema vidljivih znakova izvođenja radova. U arhivu ministarstva nakon 2021. godine nema evidentirana ni jedna prijava za provođenje inspekcijskog nadzora nad predmetnim kamenolomom.
Inače, vlada HNK iz budžeta prošle godine donijela odluku kojom je izdvojila 14.000 maraka iz budžeta za poticaj kompaniji Sani d.o., ali ne za eksploataciju kamena. Sa federalnog nivoa iz javnih sredstava 2020. godine je izdvojeno skoro 7.000 maraka kompaniji Džanana Hondje, a riječ je o financijskoj pomoći Ministarstva energije, rudarstva i industrije izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije. Načelnik Jablanice nije želio da priča o kamenolomu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je opštinska inspekcija ikada kontrolisala kamenolom, Damir Šabanović kaže da neće da priča o tome, te da inspekcija treba da odgovori da li je ikada izašla na teren. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Ermin Zatega.
Osim Donje Jablanice, pogođena su i druga područja oko Jablanice, a u selu Zlate među stradalima je i jedna trudnica. Njena komšinica Seada Biberović razgovarala je 4. oktobra sa ekipom Radija Slobodna Evropa na terenu.
Muža su mi zvali da spasim ženu i dijete u komšinu, otišao je, došli su i onda je krenula agonija. Trebalo je dijete smiri koje je 6. razred. Mala je paničila u našoj kući. Izašli smo kasnije vani, saznali smo da nam je komšinica, koja je bila u drugom stanju pred porodom, preminula.
Neki objekti u selu su u potpunosti uništeni. Dok su mještani rašićavali teren, blato i kamenje, prisjećali su se početka bujice. Slušamo Jasmina Šašića, jednog od mještanina sela Zlate.
U mene se pošla tres kuća, sva komplet. To je kad je to huknulo. Ako ne bude nevremena, ostat ću ovdje. Ja iz svog doma ne da. Ne idem, niti neću ići.
Veliki je broj naselja koja su zbog poplava i klizišta bila ugrožena na području Jablanice, a na teren je poslana i mehanizacija oružanih snaga. Pomoć su građanima pružali su i brojni volonteri poput Zemira Zukića.
Poslije rata, sad bi rekli što priča ljudi, ovo je najveća katastrofa, se potrefila Jablanicu.
Dok se potraga za žrtvama poplava nastavlja, spasioci iz cijelog regiona pristigli su kako bi pomogli u saniranju štete i pružili podršku ugroženima. Sa njima su razgovarali Meliha Kešmer i Mahir Sijamija.
Potraga za nestalim osobama u poplavama i klizištima nastavlja se u Hercegovini. Spasilačke ekipe iz Bosne i Hercegovine, kao iz inostranstva, rade danonoćno kako bi sanirale štetu i pronašle tijela za kojima se traga. Zajedno sa kolegama čisti ruševne i traga za nestalima i Mladen Kulić iz civilne zaštite BH entiteta Republika Srpska. On za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje.
Na terenu je omogućen pristup samo spasiocima. Tu je i tim slovenački, civilne zaštite sa psima, tragačima. Raspoređeni su na više lokacija. Za radio Slobodna Evropa govori njihov tim lider Aleš Cedilnik.
We start to work at 6 o'clock in the morning. So we visit Donji Jablanac.
Počeli smo raditi u 6 ujutru. Posjetili smo Donju Jablanicu koja je teško pogođena. Pregledali smo situaciju i uradili neke preglede sa psima. Onda smo otišli na drugu lokaciju, Buturović polje, koje je također bilo teško oštećeno. Mnoge kuće su bile potpuno uništene i neki ljudi su nestali.
Sve ekipe raspoređuje civilna zaštita Federacije Bosne i Hercegovine koja je na terenu od prvog dana, kaže Sabahudin Spahović iz civilne zaštite koji je svjedočio raznornim poplavama i klizištima od prve noći.
Zatekli smo jedne apokaliptične slike i scene i užasne krikove, pozive u pomoć ljudi koji su ne znam nija kako preživljavali te momente. Dakle, uspjeli smo uraditi ono što smo uradili, spasili te žive ljude koje smo u tom momentu vidjeli.
Na terenu su i spasioci iz Hrvatske. Njihov vođa, Damir Barić, kaže da su ekipe iz regiona uvijek zajedno gdje god se dogodi strašna nesreća.
Mi smo timovi iz raznih država koji se na dosta mjesta skupa obučavamo. Bili smo zajedno i u Turskoj i na svim tim. I mi smo ljudi koji se znamo već po 20 godina. Tako da, nažalost, sretnemo se sa kolegama u ovakvim situacijama.
U Bosnu i Hercegovinu stigla je pomoć iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Traga se za desetak nestalih. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
Bosna i Hercegovina je nakon poplava prvi put aktivirala mehanizam civilne zaštite Europske unije. Dok traje potraga i čišćenje nakon poplava, među onima koji nude svoju pomoć je i Amil Šehić iz Donje Jablanice. Svoj dom je nakon poplava morao napustiti, a sprat kuće im je ustupio rođak.
Ali ja ne znam kako da vam upišem. Možeš ti možda u tom spratu. Ljepše, udobnije, konfornije, ali nije to moja kuća. Meni hvali moja kuća, okućnica. To nije moja kuća. Ja mogu ja tu živjeti, a me neće štišta. Ja volio sutra vratiti tu. Neće to fali, ja se vratiti. Ne mogu se.
Isto žele Amilova supruga, dvoje djece, otac i majka.
Denis, odnosno, sa džipom je došao po nas. I tako da smo evo, ovdje se izvukli 6 članova, Boga mi ima nas.
Preživjeli iz Donje Jablanice suočeni su sa štetama, ali i traumama, govori Emir Begović.
Bili smo tu vunit, kad je to počelo sve u kući, očekivali smo, vidi nevreme se sprema. Ulazna vrata, voda je nadošla, odmah su izvala ulazna vrata i tako nabila se spavač jednu sobu. Ja, žena, dijete, još nam je jedna unuka bila, čekali smo, ćemo iskakat, nećemo. Onda voda je tekla kao dvije rijeke ispod kuće dole.
Kako ste uspjeli da se spasite na kraju?
Na kraju jedan komšija, tamo vidio sam bateriju, zvali u pomoć.
Željeznički saobraćaj prekinut je kod Jablanice u dužini od 17 km, a na nekim dijelovima pruga visi u zraku nakon što je klizište odnijelo cijeli nasip na koji su bile položene. Još nema ni naznaka kada bi saobraćaj ponovo mogao biti uspostavljen. Zbog tragedije koja je zadesila ova mjesta, lokalni izbori održani u ostatku zemlje 6. oktobra odgođeni su u 4 poplavljene opštine. Prema najnovim informacijama, Centralna izborna komisija odlučila je da će se lokalni izbori u Fojnici, Kiseljaku i Kreševu u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine te Konjicu na jugu zemlje održati 20. oktobra. CIK, međutim, još uvijek nije donio odluku o održavanju izbora u Jablanici. U centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine poplave su odsjekle nekoliko sela od ostatka zemlje. Kao i na jugu BiH, mještani su katastrofu preživjeli uz strah i neizvjesnost. Josip Kalin iz Bakovića je u trenutku ostao bez doma, automobila, šupe i garaže.
Kad sam izišao na terasu, imao sam šta da vidim. Voda je već bila izišla do metar i po i dva možda, da. I pokušao sam dola siđen, da bar pustim psa, međutim nisam smio, vratio sam se, kad mi stvar nije da. Vratio sam se, u tom momentu su vidimo onaj počeo nositi garaže i šupe i tako da je to odjednom podnijelo sve.
Mještani općine Fojnica jutros su 4. oktobra dočekali uz apokaliptične scene. Nekoliko sela je bilo potpuno blokirano. Na području Kiseljaka noć poplava i jutro nakon bili su slični kao u Fojnici. Govori Mladen Perić.
Bilo je jako teško probuditi ljude u noći. Ono, zvao sam koga sam stigao ovdje po ulici, samo da im javim, da se pripremi i mene su Bogu hvala nazvali pa...
Sretni što su živi mještani i sami pokušavaju sanirati šta mogu. Slušamo Ivicu Stanića iz sela Luke.
Sva sreća, nemamo ljudskih žrtava ovdje. Dok susjedno selo ima dvije žrtve i gore dusna jednu. Tek su neka sinoć mašine došle oko 5-6 ovdje. Da se oslobodi ovaj most, da se može preko mosta prići. Jer nije se moglo prići nikako.
500 ljudi u nekoliko sela oko Fojnice bilo je odsječeno od ostatka zemlje. Do njih se nije moglo doći jer je put uništen. Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura.
Odavde ne možemo dalje, vidite, prisutne su mašine, znači pokušavamo uspostaviti putnu komunikaciju Luke Dusina. Put je znači totalno odnešen, dužine je 6 km, nema apsolutno nikakve komunikacije. Mašine rade s ove strane, ja sam angažao dodatne mašine koje su alternativnim putem, kamionskim putem došli i odozgo pokušavaju.
Pogođeni poplavama noć u strahu, mraku i neizvjesnosti proveli su mještani sela Gojevići kod Fojnice. Naredni dan protekao je u zbrajanju štete i čišćenju. Sumbulka Miličević iz Gojevića.
Slučajno sam ustala, u kući mi je malo vode bilo. Kad sam otvorila prozor, pliva mi auto od prijateljice, nosi drva, nosi sve. I onda s gornje strane tu ja i muž krenuli da pobjegnemo gore na drugi kat. On otvorio vrata, u tom ti je... ona voda na vrata, na vala, mi smo teško zatvorili, pobjegli smo gore nakatit, katastrofa, bilo je jedno metar, vidi se samo po sebi, u kuću je ušla voda, sve moram baciti, ništa mi nije ostalo.
Mještani u mnogim mjestima nisu imali struju i vodu. Lokalne vlasti su tada navele da su u centralnoj Bosni i Hercegovini poginule 3 osobe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko dana nakon poplava u selima u srednjoj Bosni i Hercegovini građani kažu kako se ne nadaju da će imati domove kao što su imali ranije. Ekipi Radija Slobodna Evropa pokazuju snimke i fotografije kuća i dvorišta koje su sređivali cijeli život. Danas su na tom mjestu blato i kamenje. U njihovim selima su još uvijek pripadnici oružanih snaga i brojni volonteri koji pomažu u saniranju štete i pružanju pomoći ugroženima. Sa terena se javila Šejla Ibrahimović.
6 dana nakon poplava Sanela Šimunić iz Gojevića još uvijek ne prepoznaje svoju kuću. Vijesti o katastrofi primila je u bolnici.
Kad sam pogledala slike i kad sam vidjela da kuća i okućnica i sve što smo imali da maltene ne postoji. Evo vidite.
Sanelin suprug povrijedio je nogu spašavajući komšiju. Pomoći im je došla i kćerka Tatjana s porodicom iz Njemačke.
Mi smo bili prošlo ljeto, to je tako lijepo bilo, on je se ovdje igrao, pa napuhali smo mu bili bazen, on je ovdje trčkaro, ja prosto ne mogu da vjerujem da je to isto dvorište. Oni su ljudi toliko se trudili, oni su toliko radili da sebi nešto napravi i stvarno taj trud se vidio.
Komšije pomažu jedni drugima i u strahu iščekuju nove padavine, kaže Dragan.
Ja i žena u kući, pola tri, to je bio haos. Rat je mila majka šta je ovu. Bilo je poplava, ali tekla je voda. Sad voda nije tekla. Drvo, kamen, blato. I kad to začepi, onda ide voda. Nikad neće biti ko što je bilo, to zaboravite.
Do Gojevića i Dusine put je još uvijek teško prohodan. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine s mehanizacijom čiste i vraćaju tok rijeke. Volonteri dopremaju namirnice za ugroženo stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Gojevića, Šejla Ibrahimović.
Velika količina kiše i poplave u Hercegovini uzrokovani su efektima suše i kiše, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa stručnjak za klimatske promjene Martin Tajs. Dodaje i da su klimatske promjene stigle i da se moramo adaptirati na njih. Sa Tajsom je razgovarala Dženana Karabegović.
Kako vi komentarišete bujice, klizišta koja su se pojavila na području Hercegovine, je li ovo uobičajeno ili nije za ovo doba godine? Prvenstveno mislim na to da je skoro cijela godina bila sušna, pa se sad u ovom trenutku dešava to da nakon ovolike kiše se pojave klizišta.
Pa pazite, mi budemo svjesni da su klimatske promjene tu, a karakteristika klimatskih promjena su suše i kiše, i bujice i poplave. To je na ovome području Balkana moguće sve. Tako da smo stvarno imali jake suše, a odroni ovi koji se zbog kiša ne vrijem da su mogli ove kiši da to odroni. Mislim, i velike suše su poputale stijene. Kiše velike su bujice samo natjerale da se to brže rastavi sve to. Znači, to su efekti ovih disharmonija, da kažemo, suše i kiše. I mi ćemo toga imati i klimatske promjene su tu i mi moramo samo krenuti na adaptaciju na klimatske promjene. Znači, pripremati se tu više na njih.
Kad kažete pripremati se na klimatske promjene, na šta konkretno mislite?
Suština prilagođavanja na klimatske promjene je to da očistimo korita rijeka, da sačekamo da pravimo rezervoare vode, jezera neka, da sačuvamo da ne budu poplave. A s druge strane, kad je suša velika, onda isti jezera možemo koristiti vodu i mjesto pola ljetine koje nam suša ubije, mogu bi ljetinu i pol ili dvije dobiti kad imamo vodu. Znači, to su te razlike što treba pripremiti se, prilagoditi se klimatskim promjenama, jer mi ne možemo sada to promijeniti. To je već ustaljeno, barički centri su se novi promijenili, strujanje vjetra su novija, intenzitet i strujanja i južni i jugozapadni problem za Balkan. I to je ono što smo imali što i tada južne vjetrove koji su donijeli tu kišu. Nema nam promjene vlasti, tu ne mogu ništa osim da dugoročno u toku godine očiste korita, prodube rijeke, da mogu da prime količine vode koje će sigurno zbog klimatskih promjena biti tu.
Je li uobičajeno da se ovakva situacija dešava na području Hercegovine? Uglavnom su poplave do sad bile u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
Jeste, ali sad su južni cikloni, s juga dolazi kiša. Ovo je problem što se ima taj barički centar i taj centar ciklona koji je bio nalazi se na jugu i prvo zahvati Hercegovina, onda zahvati Bosne dok se istrese na Hercegovini maksimum onaj. I to je problem što se barički centri promjene iz Dženovskog. Bili smo imali i Borisa, onaj centar gdje je imalo gore u Mađarskoj, i Rusiji i Srbiji velike poplave i u Europi. Sad je dole barički centar koji jednostavno vrti i oblake nabacije od prema Hercegovini i dalje prema sjeveru.
Da li postoji neki mehanizam da se građani upozore posebno, recimo ako su trebala biti ta upozorenja jučer ili prekjučer za upravo ovo područje o kome mi sad govorimo?
Pazite, ja sam čuo i upozorni su građani i žuti i narančasti vjetroaran mi je dat federalni hidrometeorološki zavod. Veliki količina kiše, evo ja sam ovdje na planini Konju, Niska, Visoravan i ovdje je palo preko 20 litara po metru kvadratnom u Hercegovini i duplo više.
Je li dovoljno samo da se građanima kaže da će biti upaljen žuti ili crveni ili narančasti meteoalarm? Koliko mislite uopšte da ta uslovno signalizacija može pomoći?
Evropska klasifikacija i tamo kad se kaže zna, nek građani moraju pročitati, edukovati šta znači žuti, narančasti i ovo, šta znači koji su karakteristike, ti ne može svaki put meteorolog ipak njima objašnjavati, to vam je to. Biće velike poplave, moguće su poplave, pripremite se, to vam je to, ko stanuje pored bujične rijeke, pored toga on mora daleko da odmah da zna kad je narančasti da se nešto može dešavati. Mora, to se zna u principu ako je čovjek edukovan, pošto građani kod nas ne žele ni edukaciju neku normalnu, zadeši na svašta nepripremljene. Pripremiti se moramo kad nas upozore. Ja znam da smo upozorili i ja sam vodio računa.
Šta se može očekivati u nekom narednom periodu? Mislite li vi da će se ovo stabilizovati ili ovo tek početak, hajde tako da kažem, tih nekih odrona i klizišta koja su se pojavila?
Te sad dolazi hladnije doba, jesen je već. Mislim, neće biti suša sigurno, bit će kiše. Kad će kiše ustale normalne, pa da u nama su bujične kiše, kištet veliku izazivaju, a ne pune nam rezervoare vode. One polako oteku i brzo oteku prema moru i ispravljene. Znači, nama treba ona duga kiša, rosna, što kažemo rosulje, koja natapa zemlju i natopi nam, jednostavno napuni bunare u zemlji. Posebno je problem što nemamo snježnog pokrivača koji je najvažniji za polagano topljenje i punjenje podzemnih rezervara vode. Sve je to kombinovano, ali na ove ekstreme moramo računati.
Svo vrijeme kroz ovaj razgovor pominjete dakle klimatske promjene. Šta je to, odnosno koje su to dugoročne mjere? Konkretno u Bosni i Hercegovini, šta je to, pomenuli ste čišćenje korita rijeka, ali šta je to što se još eventualno može uraditi? Kako uopće
napravljati na svijest građana
da se prilagode upravo ovim klimatskim promjenama?
Emisija CO2 je globalni problem. Nakon na jednom dijelu zemlje izbacite previše CO2, to se izaziva čitav efekat i na drugom kraju. Znači svi na zemlji, sve zemlje moraju voditi računa o zelenoj agendi, izbacivati fosilna goriva, pokušati smanjivati CO2 u motaču zemlji, oko zemlje. Naprimjer, Kina ima, Kina je od 90. narasla 3 puta i svoje misli najveći zagađivač, što kažem, iako CO2 nije zrak koji zagađuje, on je zrak koji izaziva efekat staklene bašte, ali to je problem. Globalni problem je to, znači čitava zemlja mora računati na to da smanjuje emisije CO2, da prelazi na obnovljive izvore energije, jednostavno da koristi ono što je priroda daje, a ne da je uništava ispuštanjem CO2.
Cijeli razgovor sa stručnjakom za klimatske promjene Martinom Tajsom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U akciju sakupljanja pomoći za stanovnike Hercegovine i Srednje Bosne uključio se i Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Potočara kod Srebrenice. Emaus je pripremio 800 obroka za najugroženije stanovnike. Sličnu humanitarnu akciju ova organizacija sprovodila je i nakon razornih zemljotresa u Turskoj prije 2 godine. Inače, Emaus svakodnevno za oko 200 stanovnika Srebrenice i Bratunca priprema besplatan ručak. Priča Sadika Salimovića.
Emaus je već juče dostavio 800 obroka u Konjici i Jablanicu. Većina obroka podijeljena je spasiocima, radnicima i volonterima koji rade na čišćenju terena. Haris Okanović, menadžer Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Udruženje MFS Emaus je odmah u petak po saznanju o stravičnim poplavama i elementarnim nepogodama koje su se desile u području Konjica, Jablanice, Foljnice, Kiseljaka, Kreševa, dakle okolnih mjesta, pokrenulo hitan apel za prikupljanje pomoći i već dakle u petak, prvi dan nakon poplava, smo bili prisutni na terenu gdje smo zajedno sa službama civilne zaštite i profesionalnom vatrogasnom jedinicom Konjic izašli na teren i utvrdili stvarne potrebe.
Ekipe Emausa svakodnevno su prisutne na terenu, kaže Okanović.
Te nakon toga svaki dan grupe Emausa su prisutne na terenu, Konjicu, Jablanici, Fojnci i svugdje gdje je to potrebno stanovništvu, te svakodnevno dijelimo oko 800 obroka spasiocima, volonterima i stanovništvu potrebi, te zajedno u koordinaciji sa tim državnim službama distribuiramo pomoć koja je trenutno najpotrebnija.
Ekipa Emausa danas putuje u Fojnicu gdje će također pružati pomoć, kaže Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Emausa.
Evo i danas idemo sa našom općinom Dobo Istok dole u Fojnicu kod njihovog načelnika općine da uručimo pomoć kada ide organizaciji naše općine Dobo Istok, jer mi smo se pridružili sa svima ostalima. Evo danas vozimo dole za Fojnicu i otišla jedna ekipa za Konjic, vodimo ove sušilice za sušivanje vlage.
Osim toga, Emaus u Potočarima svakodnevno priprema oko 200 obroka za stare i bolesne osobe sa područja opština Srebrenica i Bratunac. Ovaj projekt proširen je na još 11 gradova, ističe Haris Okanović, projekt menadžer Emausa.
Projekat jedan obrok dnevno je jedan od nekoliko projekata Emausa koji je svakodnevno u našem fokusu. Trenutno taj projekat implementiramo u 11 lokalnih zajednica, dok je jedan od naših najvećih i najbitnijih punktova naravno Srebrenica, gdje iz naše centralne kuhinje u Srebrenici distribuiramo obroke za područje Srebrenice i Bratunca i Zvornika.
Ekipe Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus bile su prisutne na terenu u Turskoj i Siriji prije 2 godine i pružale pomoć stanovnicima nastradalim u zemljotresu. Emaus je još uvijek prisutan na Bliskom istoku, kaže Elmedin Škrebo.
I danas smo prisutni dole, pomažemo i neke njihove škole i jedno sirotište dole u Siriji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ukoliko želite pomoći stanovništvu koje je pogođeno poplavama u Bosni i Hercegovini, humanitarna organizacija Pomozi BA otvorila je broj 17039 na koji možete nazvati kako biste donirali 2 konvertibilne marke. Najnovije informacije o pogođenim područjima i potragama za žrtvama možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Ko, država?
Da.
Magar, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažemo, u našom kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lijela Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji dosta što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromašni nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Jadarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome nam pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboj.
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to potpuno uništena šuma, uništeni su voćnjaci tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. U ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je isvrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke. Da to ponovo ispravimo, sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra, tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkruje, kad se to sklanja, seče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada i to smo imali osiguranje na onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu da imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad par ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gdje imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo moj voćnjak jednom pomereno u tesno gledano odavde od Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, nije, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo
potrebe. Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće tu izvješte sa nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne?
Ko, država?
Da.
Ma kako, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla, nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati, kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina je suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, ja tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi. Pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok sam ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištvu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Pa eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem, otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam tebe pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 800 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno, ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno totalno je manje više nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu, pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo fudbal i tako dalje, da budemo na polju, međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna, ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, verujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nose sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni su hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popit, ne mogu se na tavan popit, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vodu. I šta sad? Žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim. Izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, kusam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontam, doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 do sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. Ali kak je opade 20 centi i sad? Znači, kad si sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio dole.
Koliko vremena ste proveli na tavanu?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da sad napomenem, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzeo. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica. Ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije...
Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva, izuzev par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Radarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli su iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako je li bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skidam, što kaže, 100, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više nema. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kad je voda pala, kad je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stubove, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sa vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam ulazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zidovi opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda nepogodna.
Betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti u tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim mjestima, krajevima.
Vidi, prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno, vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nas i pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim niko to ne država, to valja se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada, ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Dijeli je li vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene? Za ljude, za građane,
jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo su klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da prosto strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog uticaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažniji. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija i svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu celosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljeta. Ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena koji su procijenili da će svake naredne godine, tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti što nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.